Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala ashrafil anbiya'i vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn amma ba'd. Riyadus Salihin izgiler baktarı İmam an-Nawawi'nin hadis cinagı sol yerdeki tevbe tarawında hadislerde ötüp jatqanbız. İnşallah sol kelesi hadis 20-nji hadis Anabi Said Sa'd ibn Malik ibn Sinan el-Hudri radıyallahu anhu'dan kelgen hadis. Bu yerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin bulay degen jetkizet ol sahaba. Yani sendirdiğim burunlardan burun, sendirdiğim burunga bir kişilerden içinde bir adam bulgan yada. Ol 99 adam öldürdü dedi. Sütüp ol jer betinde yeng bilimde adam kim deyip suradı. Adamlar oğan bir rahipka bağıttadı, nuskadı. Rahip degenimiz bu abid, kulşılık yetetin adam, bırak bilimi jok. Olu bilim jok, bırak manahtar siyahtı. Kulş yetet, bırak bilimder jok. Sonunda kisige adamlar barıp suradı dedi. Ol barıp soğan айтты иннаху қатала 99 адам өлтірген айтады фахаллаху мин тауба тәубе бар ма маған дейді сонда ол кісі ла дейді жоқ дейді содан кейін оны естіген соң бұл жауап естіген соң оны да өлтіреді санын өлтірген адамдардың санын 100-ге жеткізеді содан кейін ол тағы да білімді адам бар ма дейді жер бетінде ең білімді адам кім дейді адамдар оған осы кезде алим ғалымға бағыттайды ғалымнан барып сұраңдар дейді да сөйтіп ғалымға барып сұраса айтады иннаху қатала миата нафсин 100 адам өлтірдім дейді фахаллаху мин тауба тәубе бар ма маған дейді сонда ол ғалым не деп жауап береді наам дейді я дейді уаман яхулу байнаху ва байна тауба тәубе мен ол адамның арасында не кедергі бар дейді не бөгет бар дейді да яғни әрине тәубе етіледі бірақ дейді инталиқ иля ардин каза ва каза пәленше түгенше деген жерге бар дейді сондай бір жерге бар дейді да яғни иә тәубе ет болды деген жоқ бірақ осындай осындай жерге бар деп айтады ол жерде фа инна биха унасан ябудуна аллаха тааля ол жерде бір адамдар бар аллахқа құлшы етеді дейді фабудиллаха маахум аллахқа солармен бірге құлшылық ет дейді уаля тарджа иля ардика және өзіңнің жеріне қайтып келме дейді қайтып келме дейді фа иннаха ардун су расында ол жаман жер дейді жаман жер дейді фанталика хатта ида насафа тарих атаху лмаут сөйтіп ол кетеді сол жерге жолда жолдың дәл ортасында ол өлім келеді оған ажал жетеді фахтасамат фихи малаикату рахмати вал малаикату азаб сол кезде періштелер келеді азап періштелері мен мейірім періштелері яғни мейірім періштелер жәннатқа апаратын періштелер азап періштелер тозаққа лақтыратын періштелер сол екеу келеді сол екі топ періштелер келеді да таласып қалады артында тартыс болып қалады біз алып кетеміз дейді мыналары аналары біз алып кетеміз дейді фақалат малаикату рахма сол кезде мейірім періштелер айтады жа атаибан мұқбилан биқалбихи илә аллахи тааля дейді ол тәубе етіп жатқан еді ғой дейді да аллах тағала қарай ұмтылған еді дейді ал уа малаикатул азаб азаб періштелер айтады иннаху лам яъмал хайран қат ол ешқашан ешқандай жақсылық жасамады дейді фа атаху малакун фи сурати адами сол кезде бір періште келеді адам суретінде адам кейпіндегі бір періште келеді де فجعلوه بينهم اي حكم حكما сөйтіп араларында не шешім қабылдайтын қылады үкім шығарады яғни не қазы сияқты болады да би сияқты болады فقال сонда айтады قيسوا ما بين الارضين فالى ايتهما كان ادنى فهو له дейді жерді өлшеңдер дейді яғни жаман жер мен жақсы жерді өлшеңдер дейді қайсына жақынырақ болса сол сонікі дейді яғни жаман жерге жақынырақ болса тозаққа кетеді жақсы жерге жақынырақ болса жәннатқа кетеді өлшеп көрсе ол бара жатқан жеріне жақынырақ болып қалады екен содан кейін оны мейірім періштелер алып кетеді бұл хадисті бухари және муслим келтірген оны қалай айтады арабша муттафақун алейх деп айтады басқа риуаятта осы хадистің басқа версиясында сахихте келген не дейді факан илял қарияти салихати ақраб би шибр дейді ол дейді ізгі жерге сәл ғана мынандай ғана қашықтыққа жақын болып қалады мынандай ғана көрдің ба оның тозақ тағдыр шешіліп жатыр тозаққа немесе жәннатқа мынандай ғана жер құтқарып қалады көрдің ба себеп болады сол жәннаттың иелерінен болып кетеді дейді басқа версиясында нұсқасында бұл хадистің фааухаллаху тааля илля хадихи антабаади ва иля хадихи антақаррабиді дейді аллах тағала сол жерге айтады мына жерге айтады сен жақынырақ бол дейді адамға ал мына жерге не дейді сен алыстау бол дейді аллах тағала солай уахи етеді сол кезде шынымен де өлшеп көрсе солай жап жақын болып қалады. Ал басқа риуаятында, вообще басқа нұсқасында бүйтіп айтқан, ол ортасына келді ғой, дәл ортасына келді. Не былай емес, не былай емес. Сөйтіп өлген кезде құлаған кезде былай алдымен құлайды былай. Түсініп отырсың ба? Сол үшін жақын болып қалады ана жерге. Бұл хадистің өзі. Енді Шейх Мухаммад ибн Салих аль-Усаймин рахимаху тааля шарқла түсіндірмей алады. Осы иншалла оқиық. Муаллиф, яғни автор Имам ан-Науви осы хадисті келтірді. Абу Саид Саад ибн Малик ибн Синан аль-Худри радиаллаху анху деген хадис. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям деді, сендерден бұрын бір кісі өмір сүрген дейді. Ол 99 адам өлтірді дейді. Иә? 99 адам өлтірді, бірақ бәрібір жүрегінде ол қиын. Біліңіздер, адам өлтіру деген ауыр нәрсе. Тіпті қазір қандай мысалы нелер, рэкет бола ма, маньяк бола ма, басқа бола ма, қандай адам бірінші рет өлтірген кезде ол мысалы қазір қалай өлтіріп жүр, бірінші рет өлтірген кезде ондай болған жоқ қой. Дұрыс па? Адам өлтіру деген ол тек қана шариғатта тыйым салғаны үшін ғана емес, адамның осы өзінің фитрасы, табиғаты ондайды қабылдамайды, қиын ол нәрсе, адам өлтірді деген. Түсінікті ғой, иә? Сондықтан ол адам өлтірді, 99 адам өлтіріп жүрді, бірақ адам кейін барып үйренеді екен, қатты үйренеді. Ол қорқыныш нәрсе, бір күнә жасатын ба, тағы күнә жасайсың, тағы күнә жасайсың, үйренесің, кейін болса әдет сияқты болып қалады. Бірақ мына адам бәрібір өкінді, жүрегінде қиналды дейді. Сөйтіп жер бетіндегі ең білімді адам кім деп сұрай бастады адамдардан. Оған бір кісіні көрсетті. Яғни ол кісі кім болды дедік? Рахип, манах болды. Бірақ білімі болмады. Сөйтіп маған тәубе бар ма дегенде, оған бір кісіні көрсетті. Ол кісі тәубе бар ма дегенде деді, жоқ деді. 99 адам өлтірді мына, өте қандай үлкен күнәлер жасады, қалай ол қандай күнә дейді? Қандай күнә ол, және қандай тәубе болады оған деді. Сөйтіп ол кісіні де өлтіреді, ана жауапты естігенсін. Сөйтіп санын 100-ге толтырады. Кейін барып тағы да ол бәрібір тынышталмайды. Содан кейін ең білімді жер бетінде адам кім деп тағы сұраған кезде, оған енді ғалымға көрсетеді. Ғалымға барып сұраса, 100 адам өлтірдің, тәубе бар ма дегенде не деді? Иә деді. Иә бар деді. Кім кедергі болады адамға дейді да тәубе етуге? Сонда не үшін? Өткен тәубенің есіктері әрқашан ашық болады. Сондықтан бірақ ол тәубеге етті тоқта, және сөзін тоқтатпады. Не деді тағы? Сен мынандай жерге бар деді, мынандай ауылға бар деді, мынандай кісілермен бірге бол деді. Иә, өйткені олар Аллаһ тілі құлшы еткен. Және Шейх Ибн Усаймин айтады, уал арду лати кана фиха каанна валлаху алам дару куфр. Және Аллах біледі, жақсырақ біледі, бірақ оның өмір сүріп жатқан жері анандай кәпірлердің елі болған шығар деді. Өйткені қара, 99 адам өлтірді, 100 адам өлтірді, және ешқандай жазаланбай жүр, түрмеге де отырған жоқ, спокойно жүр, сұрап жүр, кім білімдірек деп мысалы. Сонда ол жаман жер да. Сол үшін ана ғалым не істеді? Сен ислам еліне көш деді, яғни мұсылмандардың арасына бар деді, мұсылмандардың арасына бар деді. Сөйтіп ол тәубе етті де кетті сол үйге, сол жерге. Сол жерге баратқан кезде жолдың дәл ортасында өлім келіп қалды. Періштелер, мейірім періштелері мен азап періштелері тартыса бастады. Өткені кафир, кәпір адам, ол аязу билля, Аллах тала бұдан бізді сақтасын, не оны азап періштелері алып кетеді. Ал иман келтіргендерді кімдер алып кетеді? Мейірім періштелері алып кетеді. Алайда мынау жолдың ортасында өлген соң ол мұсылмандарға бара жатыр тәубе етіп. Бірақ мына жерде, мына жерге баратын жерде бірдей болып тұр, дәл ортасында өлді. Періштелер не қылады? Тартысып қалады. Содан кейін бір періште келеді де адамның суретіне, Аллах тағала ол періштені жібереді, сөйтіп араларында үкім шығарады, яғни би болады да, шешеді, би болады. Сондықтан айтады, мына жерді өлшеңдер, қайсына жақсы жақынырақ болса сол алып кетсін, қайсына мысалы кәпірлердің еліне жақынырақ болса уже азап періштелер алып кетсін дейді. Енді қараңыздар, бізде әрбір хадистен осы біздің осы сериямызда, осы лекциялардың сериямызда не істедік? Пайдалар шығардық, пауайт дейді. Пайдалар. Яғни хадисті оқыған кезде жай ғана оқи салмау керек. Яғни түсіндім, болды емес. Бірақ әркім ойланып, мысалы бір хадис оқисыздар ғой, кейін барып не, қандай пайда шығаруға болады екен деп ойланыңыздар. Мынандай пайда, мынандай пайда. Келіңіздер, бәріміз қазір иншалла сол пайдаларды шығарайық. Бірінші, қандай пайда шығарса болады? Аннал қатил иза қатала инсанан амадан сумма таба фа инналлаха тааля яқбалу таубату. Адам өлтірген үшін тәубе бар ма, жоқ па?
Бар.
Көрсе, бірінші пайда, егер адам біреуді өлтірсе әдейілеп, онда не, бірақ кейін барып тәубе етсе, Аллах тағала тәубесін қабыл етеді. Бұған дәлел тағы да Құранда да бар. Мына хадис біріншіден, кейін басқа да мәтіндер бар. Аллах тағала Құранда айтады: "Инна Аллаха ла йағфиру ан йушрака бихи", арасында Аллах оған серік қосқанды ешқашан кешірмейді деді. Бірақ "ва йағфиру ма дуна залика лиман йаша", бірақ бұдан кішісін қалағанына кешіреді деді. ал адам өлтіру шіріктен кіші нәрсе ғой, сондықтан да Аллахта оны қаласа кешіреді деді. Түсінікті, иә? Бұл ғалымдардың көбісі айтқан сөз, бұл ғалымдардың көпшілігінің пікірі. Өткен кейбір ғалымдар айтқан кешірілмейді өлім дейді, өлім кешірілмейді дейді. Тіпті Ибн Аббас радиаллаху анхуның өзінен, сахабаның өзінен не деп келген радиаллаху анхума, аннал қатиля лайса лаху тауба, адам өлтірген кісіге тәубе жоқ деген. Сонда қорқынышты күнә де. Яғни көпшілік ғалымдар кешіріледі деді, бірақ кейбір ғалымдар кешірмейді деді. Ибн Аббас оның сөздерін келтірді. Тағы да дәлел ретінде олар қандай аят келтіреді? Аллах та Құранда айтады: "Уаман яқтул муъминан мутаамидан", кімде кім иман келтірген адамды әдейілеп өлтіретін болса, "фаджазауу джаһаннам", оның жазасы тозақ болады. "Халидан фиха", онда мәңгі қалады дейді. "Уағадиб Аллаху алейхи", Аллах оған ашуланады. "Уалаанаху", оған лағнет етеді. "Уаадда лаху азабан азима", және оған ол азап дайындайды. Қандай қорқынышты көрінеді күнә. Алайда бұл пікірден көрі бана көпшілік ғалымдардың пікірі дұрысырақ болып саналады. Түсінікті ғой, иә? Өйткені ол ширк емес, сондықтан Аллах тағала оны кешіреді. Аллах та айтты, ширктен басқасының бәрін қалағанда кешіреді деді. Ал Ибн Аббастың бағана сөздеріне қалай жауап берген ғалымдар? Ибн Аббастың сөздеріне қалай жауап берген? Айтқан: "Оған тәубе жоқ" дегені ол басқа мағынада. Не үшін? Өткен адам біреуді өлтірсе, онда үш хақын бұзады. Үш хақысын бұзады. Бірінші хақысы кімнің хақысы? Аллахтың хақысы. Өйткені Аллах тағала өлтірме дейді, ол өлтіреді. Түсінікті, иә? Екінші хақысы кімнің хақысын бұзады тағы да? Өлген адамның хақысын бұзды. Ол өмір сүру хақысы бар, дұрыс па? Өмір сүруге, ал оны өлтіреді. Үшінші кімдікі? Туысқандардікі. Туысқандарын, өлген адамның туысқандары қасында болғысы келеді, жақсы көреді оны, бірақ оны өлтіріп қойды, айырып қойды. Түсінікті, иә? Аллахтың хақысы туралы айтар болсақ, онда еш күдіксіз ол тәубе етіледі. Түсінікті ғой, иә? Тәубе етсе ол кешіріледі, тәубесі қабыл болады. Не үшін? Өткені Аллах тағала Құранда айтты: "Құл", айт деді, "я ибадиаллазина асрафу аля анфусихим", ей менің құлдарым өздеріне зұлымдық жасап қойған, яғни күнә жасап қойған, "ла тахнату мин рахматилла", Аллахтың мейірімінен күдер үзбеңдер дейді. "Инна Аллаха яғфиру зунуба джамиа", расында Аллах барлық күнәларды кешіреді дейді. Осы дәлел неге? Аллах кешіреді дегенге. Және тағы да Аллах тағала айтады, осы тағы да осындай түрлі дәлелдер бар.